Frú forseti, hér er verið að gera ráð fyrir því að nýta krafta fólks sem er orðið 70 og eldra. Það er nefnilega þannig að fólk er miklu sprækara heldur en var fyrir kannski 50 árum og hefur mikla reynslu og mér finnst alveg sjálfsagt að nota það reynslu og kraft og dugnað þeirra sem vilja starfa eftir 70. Ég vil hins vegar og sakna þess, eins og ég kom fram áðan, ég sakna þess að ríkisstjórnin hefur ekki, hæstvirt hefur ekki almenna stefnu það að nýta krafta opinbera starfsmanna eftir 70 og menn hafa borið því við að það sé slæmt í atvinnuleysi. Það er ekkert samhengi á milli ellilífeyrismarka og þess að menn vinni lengur og að unga fólki fá vinnu. Þetta er allt önnur störf. Störf myndast með fjárfestingu en ekki með því að lækka ellilífeyrisaldur eitthvað slíkt. Ég sit hjá.
Atkvæðagreiðslunni lokið.